Forseti, fyrir nokkur þá sendi ég nokkrar spurningar fyrir utanríkismálanefnd og óska eftir að utanríkisráðuneytið myndi svara þær. Þar á meðal voru spurningar orkupakka 4 og 5. Í svari varandi orkupakka 4 þá segir með leyfi forseta, framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði í nóvember 2016 fram til voru nýri löggjöf á sviði orkumálum undirskriftin hrein orka fyrir alla Evrópubúa. Og svo framvegis, þessi fjórði orkupakki felur í sig endurskoðun löggjöf á sviði orkumála og er sambands átta gerðir. Ég hef ekki tíma til að rekja þetta hér, mun gera í ræðu hér síðar í kvöld. En jafnframt kemur fram í svarinu og það sérstakur starfshópur hefur settur á staðu hagsmunagæslu og samráðu varðandi innleiðingu fjórða orkupakkans. Það sérst greinlegt að það byrjuð töluverð rýni og vinna varandi þennan fjórða orkupakka og því ekki úr vegi að spyrja hvort það sé ekki einfaldlega best að gera hlé á þessar umræðu, hugsanlega bara hreinlega fresta málunum til haustsins, í það minnsta gera hlé, þannig hægt sé að kafa betur ofan í hvað á leiðinni og ferðinni í fjórða orkupakkan.
Þá svarar andfari háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis